Milé sestry, milí bratři, vítám dnes hosty mezi námi. Nejprve vám si všem popřát krásnou, pokojnou a požehnanou sobotu. Já to vnímám tak, že to je díky Boží lásce a Boží milosti, že můžeme tady opět být tuto sobotu a opět se můžeme zamýšlet tak nad Biblií, Božím slovem, jejich verši, kapitolami, tématy. Taky jsem rád, že tady můžu opět mezi vámi být a spolu s vámi se nad Božím slovem zamýšlet. Bratře a sestry, nevím, jestli si pamatujete, ale v mém minulém kázání jsem přemýšlel nad tématem lásky podle prvního listu Janova a tím jsem vlastně navazoval na ještě mé předchozí kázání také o lásce z Jana 3.16. Bratře a sestry, dnes bych ve svém kázání chtěl opět navázat na jedno ze svých předchozích kázání. Je to už nějakou dobu, co jsem tady kázal na téma, proč Pán Ježíš Kristus přišel na zem. Mojí hlavní myšlenkou tehdy bylo, že Pán Ježíš Kristus přišel lidi zachránit. Že chce spasit všechny lidi a nechce nikoho zahubit, nechce, aby kdokoliv zahynul. A také, že to my sami musíme pochopit a jednat podle toho. Bratři a sestry, přátelé, co stejně jako téma lásky může být věčným tématem pro kázání, než náš spasitel Pán Ježíš Kristus? Ano, je to on, o něm chci dnes hovořit. Chci také hovořit o tom, jaký vztah má on k nám, lidem. Bratři a sestry, pro své dnešní kázání jsem vybral jeden text z Evangelia Lukáše, který je součástí příběhu o povolání učedníků. Nachází se ve všech synoptických evangeliích, tedy Matouš, Marek a Lukáš. Ale vybral jsem právě Evangelium Lukáše, totiž když jsem kázal na téma, proč Pán Ježíš Kristus přišel na zem, tak jsem své základní verše měl právě z Lukáše 9. kapitoly. Bratři a sestry, pokud chcete, máte Boží slovo, pojďme si spolu otevřít můj základní text pro toto mé dnešní kázání. Otevřeme si prosím Lukáše, 5. kapitolu a tam verše 27. až 32. Lukáš 5. kapitola, verše 27 až 32. Čtu. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Bratři a sestry, to je můj text. Vlastně z tohoto textu, z této statí jsem vybral vlastně dva verše, které jsou klíčové pro mé dnešní kázání. Já si dovolím přečíst teď ještě jednou. Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Bratři a sestry, o tomto kázání jsem už přemýšlel dlouhou dobu, když jsem volil, o čem vlastně chci dnes kázat. Již několikrát také ve svých minulých kázáních se na úvod říkal, že co mě vlastně inspiruje pro mé kázání. Že to jsou například události týkajícího se našeho světa, doby konce například, světa, ve kterém žijeme, jaký je teď svět kolem nás, a nejen teď, ale byl i tehdy v biblických dobách. Mimo jiné to víme, ten svět, ve kterém žijeme, byl a je stále plný smrti, utrpení, nemocí, umírání a tak dále. To my všichni známe moc dobře. Proto můj dnešní text ke kázání obsahuje právě myšlenku lékaře, léčení, uzdravení, uzdravování. Nemocí, problémy, bolesti, to je totiž něco, co se týká určitě nás všech, někoho více, jiného méně. A je to také něco, s čím se musím potýkat i já osobně teď ve své rodině. Když čtu a přemýšlím nad nějakým biblickým veršem, ptám se, co říká daný verš mně. Co říká tento příběh, text nebo kapitola o našem spasiteli Pánu Ježíši? Já se zaměřuji na spasitelova slova, co on říká v textu a jak se to týká osobně i mě. Co nám dnes tady v sobotu v této modlitebně můžou tyto dva verše říci? Ale vlastně i celý tento příběh o povolání celníka jménem Levi, Matouš říci. Jak nás mohou tyto texty oslovit? V čem jsou aktuální i pro nás a pro naši dobu? Pro místo, kde žijeme? Součástí toho příběhu a vypravování je také určitá polemika, jinak řečeno spor mezi Kristem a náboženskými představiteli tehdejšího judaismu. Vždy mě velice oslovoval způsob Ježíšova jednání a jeho reakce, co vlastně on říkal, jak odpovídal, jak argumentoval. Pojďme si ale nejprve něco krátce říci vlastně v tehdejší době a ke kontextu toho děje, toho textu, který jsme četli. My víme, kdo to byli celníci nebo v jiných překladech vyběrčí daní nebo publikáni také. A jak se na ně tehdy Židé dívali? Že to byli vlastně zrádci a kolaboranti a byla to také jedna z nejhorších skupin lidí. Protože to byli vlastně Židé, kteří pracovali pro Řím. A tehdy Řím, jak víme z historie, okupoval Izrael. O tom tady není třeba dlouho hovořit. Celníci byli určitou skupinou lidí, se kterou také Kristus přicházel do kontaktu. Navštěvoval je a jedl s nimi. A také je dával jako příklad ve svých podobenstvích. Celníci byli nejen podle slov farizeů a zákonníků, ale i jiných míst Nového zákona vlastně dávání spolu do souvislosti, do spojitostmi, také s pohany, nevěstkami nebo hříšníky. Také je zajímavé, že celníky zmiňují pouze ty synoptická evangelia a jinde se o nich v Biblii nedočteme. Pojďme se ale už nyní věnovat Ježíšovým slovům. Co tam řekl? Jak odpověděl, když byl obviněn náboženskými představiteli z toho, že s celníky jí? To je to totiž to nejpodstatnější, o čem chci dnes hovořit. Kristus tady odpovídá prostě a jednoduše. Používá slova, kterými mohli tehdejší jeho posluchači rozumět. Používá obrazy a slova tehdejší doby. Například z jejich podobenství, například z oblasti zemědělství, stavby domů, jinde hovořil o soli, o světle, například o ztracené minci a tak dále. Tady v Lukášovi 5. kapitole používá obraz lékaře, a to je něco, tento obraz je univerzální pro každou dobu. Tomu mohli porozumět jak lidé tehdy, tak to stejně mohou tomu porozumět všichni lidé i dnes. A to bez ohledu na jejich původ nebo místo narození a také bez ohledu na to, jestli jsou věřící či nikoliv. Proto jsem v úvodu říkal, že vlastně ty nemoci i potřeba uzdravení, potřeba lékaře, léku, že to je něco, co se týká nás všech. Kristus také hovoří klidně, bez emocí, bez hněvu, křiku či zvyšování hlasu. Tady Kristus používá zcela logický a pravdivý argument. Člověk, který je zdravý, nepotřebuje lékaře. Toho potřebuje nemocný člověk. Tuto myšlenku pak dále ve 32. verši rozvíjí do duchovní roviny. A tady Bůh používá náboženskou terminologii. Také v tomto 32. verši hovoří o tom, proč přišel na tento svět, jinak řečeno, jaký byl cíl a smysl jeho příchodu. Zde říká, že přišel volat k pokání hříšné lidi. Tady si bratři a sestry kladu některé otázky. Ke komu Kristus hovoří? Koho se jeho slova týkají? Kdo je spravedlivý? Kdo je hříšník? Kdo je zdravý? Kdo je nemocný? Co to znamená, že Pán Ježíš volá? A také, co myslí tím pokáním? Tyto Kristova slova jsou úžasná, úžasně hluboká, ale zároveň i úžasně jednoduchá. Náš vykupitel tady hovoří sám o sobě, ale také hovoří o nás lidech, všech lidech. Co tady tedy říká Kristus o nás a co o sobě samém? Kristus tady o sobě hovoří jako o lékaři. Kristus je ten dokonalý jediný nebeský lékař. Lékař, který může a chce uzdravit nás, naše tělo, duši i ducha. Je to ten jediný, kdo dokáže nás očistit od hříchu. A my víme, že v evangeliích i například u Jakuba je uzdravení od tělesné nemoci propojeno s odpuštěním hříchů. Bratři a sestry, Kristus je ale něco více než jenom lékař. Totiž pro některé lékaře, jak to známe v běžném slova smyslu, může být činnost, kterou vykonávají, pouze jejich práce, kterou vykonávají, dělají, aby si vydělali peníze. Takovýto lékař pouze uzdraví tělo člověka, splní tedy svoji povinnost, ale jinak se už o toho člověka nezajímá. To, co odlišuje Krista jako lékaře od ostatních, je vztah. Ano, Pán Ježíš Kristus je nejenom náš lékař, ale i náš přítel. Zajímá se o nás a nejen o naše tělo. U Lukáše 7 Pána Ježíše tady nazývali přítelem celníků a hříšníků. A nejen jich. On je přítelem každého člověka. A to nejen obyčejný přítel ve smyslu kamarád. On pokládá svůj život za nás, za své přátele. Jeho láska je nekonečná. Jeho láska je také praktická. Se svými přáteli tráví čas. Skutečný přítel je nesobecký, potřeby svých bližních dává před své vlastní. Skutečný přítel naslouchá, je věrný a trpělivý. Skutečnému příteli nedělá problém společenství s lidmi na okraji společnosti. Člověk má pro něj přednost před společenskými normami a tradicemi. Je to také vlastně zamyšlení pro nás. Jakými jsme přáteli? Jsme opravdovým přítelem pro našeho bližního, pro druhého člověka? A koho vůbec pokládáme za našeho bližního? Proto také Kristus hovoří i o nás. Chce, abychom si něco o sobě uvědomili. Něco velmi vážného sami o sobě, náš vlastní vztah. Stav. Abychom věděli, jak na tom ve skutečnosti jsme. Abychom si uvědomili skutečný stav našeho srdce, tedy našeho myšlení. Totiž existují dva způsoby myšlení. Ten první je Kristův a ten druhý je ten, jehož představitelé jsou zákonníci a farizeové. A týká se to také toho, jak vnímáme sami sebe a druhé lidi. Proto je to také aktuální pro naši dobu. Totiž lidské myšlení se nikdy nezměnilo a je stále stejné. Podstatou toho tedy lidského myšlení je škatulkování nebo kategorizování lidí. A to například podle jejich původu, společenského postavení nebo podle jejich úspěchů. Stejně tak jako tehdy vlastně farizeové zákonníci, tak i dnes já bych klidně mohl říci opět takový příklad typického českého ateisty. Tento příklad jsem už použil v jednom ve svých předchozích kázáních s tématem, jak Kristus jednal s lidmi. Tento příklad jsem vlastně tehdy kázal podle Jana 8. kapitoly a příběhem ženy přistižené při cizoložství. Tento první lidský, nebiblický způsob uvažování dělí lidi na dvě kategorie. Už tady z toho textu, známe to z Lukáše 5, na nemocné a na zdravé lidi. Tento lidský způsob myšlení považuje v uvozovkách za zdravé ty lidi, kteří jsou pro společnost nějak užiteční a potřební. Jsou úspěšní, v životě něčeho dosáhli a toho, čeho dosáhli, to bylo kvůli jejich vlastním zásluhám, vlastním přičiněním a díky jejich vlastním schopnostem. Takovýto způsob myšlení vlastně věří ve spasení z vlastních skutků. Z pohledu takto myslících lidí Právě takovéto lidi, ty zdravé lidi, máme podporovat. A naopak, tyto lidi za ty v úzovkách nemocné, v tomto způsobu myšlení, jsou považováni vlastně lidé, kteří pro společnost nejsou nijak prospěšní a nikdy nic nedokázali. Jsou naopak břemenem a přítěží a jenom škodí. Do této kategorie bychom mohli zařadit například zločince, kriminálníky, lidi, kteří nepracují, pobírače sociálních dávek, dále pak bezdomovce, alkoholiky, feťáky, narkomany, migranty, lidi na okraji společnosti, lidi různých opovrhovaných etnik a národností. Tedy podle tohoto světského, farizejského, nebiblického způsobu myšlení, takovým lidem rozhodně nemáme pomáhat a podporovat je. Podle takového myšlení by bylo dobré tyto lidi dát někde stranou a nejlépe se jich úplně vůbec zbavit a zlikvidovat je. Takto přemýšlející lidé sami sebe považují za spravedlivé, ale ostatní považují za hříšníky. Takto přemýšlející lidé omezují pojetí hříchu jenom na vnější skutky. Dnešním jazykem bychom mohli říci na kriminální činy. No prostě když já nekradu, neloupím, neznásilňuji nikoho, nezabijím, nevraždím a chodím do zaměstnání, tak jsem dobrý člověk, nejsem hříšník. Pak je tady, bratři a sestry, ten druhý způsob myšlení, ten biblický, ten Kristův. Tyto dva způsoby myšlení jsou naprostý opak, naprostý protiklad. Kristus naopak nekategorizuje a neškatulkuje lidi. Původ, povolání, společenské postavení nemá pro Krista vůbec žádný význam. Pokud Kristus dělí nějak lidi, tak pouze na ty dvě skupiny. Na ty, co slyší jeho hlas a následují ho, a na ty, co Krista odmítají. V biblickém obrazném jazyku například na ovce a na kozly, jinak řečeno na spasené a neobrat a nespasené lidi. Tento způsob, tedy Kristův způsob myšlení, vidí hřích nejenom jako skutky těla, ale také hlavně to, co je v našem srdci, tedy vnitru, co není vidět na povrch někdy, například pýcha, závist, sobectví, nenávist a tak dále. Není horšího hříchu než to ubližovat našim bližním a bránit jim ve spasení, bránit jim přijít ke Kristu. Protože když ubližujeme lidem, tak vlastně ubližujeme samotnému Kristu, samotnému Pánu Bohu. Podle tohoto pravdivého Ježíšova myšlení jsme my všichni lidé ti nemocní. My všichni jsme totiž zřešili, jak píše apoštol Pavel v listu Římanům 3. kapitole. Teď to přečtu. Pavel Římanům 3. kapitola od 9. verše až po 12. To známe. Co tedy? Máme my Židé nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu. Jak je psáno, není spravedlivý nikdo, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Ano, my všichni potřebujeme bez výjimky toho lékaře s velkým L a jeho uzdravující moc. Všichni potřebujeme Krista, který nepřišel tady na zem, aby zahubil, a naopak, aby zachránil. Toto musíme pochopit a také jednat podle toho. Bratři a sestry, my všichni jsme nemocní, jsme hříšníci. My všichni potřebujeme nejenom tělesné, ale i duchovní uzdravení, to především. Duchovní záchranu, tedy spasení. Sami se uzdravit a spasit nedokážeme, proto potřebujeme spasitele. Kristus zemřel za každého člověka. Spasení nabízí všem. Proto je hlavní myšlenkou i toho mého dnešního kázání to, že Pán Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi. To, že spasení je pro všechny. Kristus ve svém slově vybízí, pojďte ke mně všichni, a také říká, nikoho neodmítnu, do ke mně přijde, nikoho nevyženu ven, nikoho nepošlu pryč. Bratři a sestry, přátelé, Kristus nás volá k sobě. Kristus nás povolává do služby, do díla. Posílá nás právě i také mezi ty v úzovkách nemocné lidi, mezi celníky a hříšníky moderní doby, mezi ztracené a beznadějné. Kristus se jim nevyhýbal, neštítil se jich dotýkat a být s nimi. Bratři a sestry, jak tedy odpovíme na Kristovo volání? Opět máme jen dvě volby. Buď to budeme jako celník jménem Levý, který poslechl, zanechal starého způsobu života a šel za Pánem Ježíšem. Nebo naopak budeme jako farizeové, kteří Kristovo volání odmítli, reptali a neuvědomovali si svou vlastní hříšnost a potřebu vykupitele. Proto o nich Kristus řekl, že celníci je předcházejí do Božího království. Farizeové byli poslušní zákona, ale Krista neuposlechli. Řídili se psanou literou zákona, ale když k ním promlouval samotný živý Bůh, který přišel v lidském těle, tak si zacpávali uši. Bratři a sestry, zmínil jsem reptání tady. Reptání je synonymem neobrácených Izraelitů potujících po poušti, kteří také nakonec zahynuli a nedošli do zaslíbené země. Je to i varování pro nás, abychom sami sebe nepovažovali za lepší než ostatní lidi, abychom se nepovyšovali za jiné, abychom si snad nemysleli, že jsme lepší než ostatní, abychom si nemysleli, že hříšní, zlí a špatní jsou jenom ti ostatní lidé, ale ne my sami. Abychom neotáleli s pokáním také, nevíme totiž, kolik času nám ještě zbývá. Bratři a sestry, my máme naději. Kristus stále ještě volá, ještě není konec, ještě je doba milosti, nezatvrzujme svá srdce jako někteří farizeové nebo zákonníci. Ještě třeba si uvědomit jednu věc. Kristus ani Bible nikde neříká, že by všichni celníci byli automaticky dobří a všichni farizeové špatní, a nebo naopak, že by všichni celníci byli zlí a farizeové dobří. Na společenské roli nezáleží. Kristus volá všechny. Na čem tedy ve skutečnosti záleží, je moje otázka. Bratři a sestry, Kristus nemá problém přijít k nám, ať už jsme kýmkoliv. Ale co my? Nemáme problém přijít někdy ke Kristu? Ke Kristu obklopeném množstvím hříšníků? Ke Kristu, který možná neodpovídá všem našim představám? Jaký on by měl být? A s kým se stýkat? Bratři a sestry, spasitel je jenom jeden. Žádný jiný nikdy nepřišel a ani nepřijde. Pokud čekáme někoho jiného, jako tehdy zákonníci nebo farizeové, někoho, kdo by odpovídal jejich představám, například o tom, s jakými lidmi bude trávit svůj čas, tak se ho nedočkáme a nakonec zahyneme. Kristus nás všechny chce i může uzdravit a zachránit. Ale chceme to i my sami? Věříme tomu? Toužíme po uzdravení? Uvědomujeme si to, že jsme nemocní, tedy hříšní? Kristus nemůže uzdravit někoho, kdo je pyšný a je přesvědčený, že nepotřebuje Boží odpuštění a myslí si o sobě, že je bez hříchu, že je dokonalý, samospravedlivý. Takový to člověk klame sám sebe, protože všichni bez výjimky jsme hříšníci a potřebujeme pokání činit. Bratři a sestry, mi další otázka. Co je to pravé pokání vůbec? Rozhodně to není nějaké naučené rutinní odříkávání nějakých náboženských frází nebo konání nějakých rituálů. Jak je to v jiných náboženství například. Pravé pokání vychází ze srdce. Navíc má praktické důsledky, nějak se to musí projevit navenek. Matouš i Lukáš píšou, že to je nesením toho ovoce, že to vidí i jiní lidé. Pokání je nezbytnou podmínkou k získání věčného života. Proto je výzva k pokání i součástí našeho poselství dobré zprávy, evangelia. Pokání je spojeno s obrácením a odpuštěním hříchu. O pokání hovoří kromě evangelistů také například Petr, Pavel, Jan či kněz Zjevení. Ještě jednou hlavní myšlenka mého kázání. Spasení je pro všechny lidi. Kristus chce, aby všichni dospěli k pokání a žili věčné. Bratři a sestry, máme tady text 2. Petrova 3.9. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Už jsem tady říkal, co je součástí pravého pokání, stejně tak jako poselství všech pravých biblických proroků i Krista. To bylo to stejné věci, dvě věci. Za prvé odvrácení se od hříchů, za druhé je to návrat, obrácení se k Bohu. Není to věř v Boha a dělej si, co chceš. Nezapomeňme, že i pravé pokání, jako vše ostatní, je Boží dar. My sami se nedokážeme odvrátit od hříchu, my sami se nedokážeme přestat hřešit. Ještě jenom připomínám tu myšlenku srdce. Navrátit se k Hospodinu celým srdcem, jak to říká kniha Joel. Kristus nás volá k pokání. Odvraťme se od svých hříchů a navraťme se k Hospodinu. Uvěřme v jeho syna, kterého on poslal. Odpovězme na Kristovo volání, na jeho klepání na dveře našeho srdce a jdeme za ním, následujme ho, následujme jeho dokonalého příkladu. U Matouše 9. kapitoly taky nacházíme ten příběh povolání celníka, jak tady u Lukáše. Tam Matouš navíc ještě hovoří, používá to slovo milosrdenství. Takový byl Pán Ježíš, plný lásky, soucitu a milosrdenství. Kéž bychom i my byli takoví, kéž by se i naše myšlení podobalo Kristu, a ne farizeům nebo zákonníkům. Modleme se a prosme o Ducha Svatého, abychom si mohli uvědomit to, že jsme hříšníci a to, že potřebujeme uzdravení. Abychom si uvědomili závažnost hříchu, ale také Boží svatost. Prosme o proměnu našeho tvrdého srdce. Pane, zbav nás farizejského myšlení plného kritiky. Pane, zbav nás farizejského ducha, který se neraduje, když ti to v úzovkách nemocní uvěří, jsou uzdravení a zachránění. Pane, dej nám sílu zanechat a opustit vše, co by mohlo bránit našemu plnému odevzdání se tobě. Dej nám také sílu zanechat všeho, co je z tohoto světa a může nás odvádět od tebe. Pane, dej, abychom se nenechali zmalomyslnit tím, co o nás říkají jiní lidé, kteří soudí jenom podle zdání a zevnějšku. Jejich nenávistí a pohrdání. Důležité je to, jak ty se na nás díváš, Pane, který vidíš do našeho srdce. Pane, dej nám lásku, takovou, jako má Kristus, který miluje hříšníka. Pane, dej nám uvědomění toho, co po nás chceš. Ty nechceš po nás přísné dodržování náboženských tradic a rituálů. Ty chceš naše srdce. Proto tě opět prosíme, vlej lásku do našich srdcí. Pane, prosíme tě. Dej nám také uvědomění si toho, že vše, co máme, je tvůj dar. Že nic z toho, co máme a čeho jsme v životě dosáhli, není naše zásluha. Pane, vyznáváme, že všechny naše schopnosti a úspěchy jsme nenabili naším vlastním přičiněním, ani náhodou nebo štěstím. Vše, co máme, je tvé, Pane. I my sami patříme tobě. Náš nebeský Otče, chceme ti také poděkovat za tu úžasnou naději, že díky tomu, že jsi přišel na tuto zemi, zemřel jsi za nás a vstal jsi z mrtvých a že se podruhé pro nás vrátíš. A až přijdeš, už nebude více smrti, ani nemoci, ani umírání. A setřejím každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, nebo co bylo pominulo, to je úžasný text. Tomu věříme a k té naději se upínáme. Ta jediná a pravá naděje si ty, Pane Ježíši. Opravdu ty, Pane, že přijdeš brzo na tuto zemi, ty jsi nám svěřil také veliké dílo, proto tě potřebujeme následovat a nechat se tebou vést. Matři a sestry, Kristus nás pozývá do svého království. Matři a sestry, tam je dost místa pro všechny lidi. Rozhodněme se pro něj ještě dnes. Amen.